Яхия, 13-нче бүлек. Куткарылу байрамы алдынан Гайса үзенең бул дөньядан ата хызырына китер сәгате иткәнлеген белде. Ул бул дөньялагы үзенекләрне һәр вакыт яратты һәм һуңгы сиккәтеклем уларды яратуын күрһәтте. Иблис Симон Искариот улы Яһуданың күңеленә Гайсага хыянат итү фикерен һалгайны инде. Киске аш вакытында атаның бүтән әмәне уның кулына биргән һәм үзенең Алланан килеп Алла хызырына китәсәген белеп, Гайса өстәл артынан торды ла, үз киемдәрен сисеп, биленә тастымал алды. Шунан тасқа һау куйып, шәкерттәренең аяқтарын юа башланы. Юған береһен билендәге тастымал менән һөртә барды. Сират Симон Петрға иткәс, Петр уға:
«Хужам, минең аяқтарымды һин юаһыңмы?»
Тине.
«Һин әле минең нимә эшләүемде аңламайһың, әммә аҙағыраҡ төшөнөрһөң»,
тип яуап бирҙе Гайса.
«Һин бер ҡасан да минең аяҡтарымды йыуырға тейеш түгел»,
тине Петр.
«Әгәр йыумаһам, миндә һинең өлөшөң булмаҫ»,
тип яуапланы Гайса.
«Хужам»,
тине Симон Петр.
«Улайһа, аяҡтарымды ғына түгел, ҡулдарымды ла, башымды ла йыуа күр».
«Бығаса йыуынған кешенең бөтә тәне таҙа була. Шуға күрә уның аяҡтарынан башҡа ерен йыуырға кәрәкмәй. Һеҙ таҙа, әммә бөтәгеҙ ҙә түгел»,
тине Гайса. Үҙенә кемдең хыянат итәсәген белгәнгә күрә, һеҙҙең бөтәгеҙ ҙә таҙа түгел тигән һүҙҙәрҙе әйтте ул. Гайса шәкерттәренең аяҡтарын йыуып бөткәс, кейемен кейеп, яңынан урынына барып ултырҙы һәм шәкерттәренән:
«Минең һеҙҙең өсөн нимә эшләгәнемде аңлайһығыҙмы?»
тип һораны.
«Мине остаз һәм хужа тип атайһығыҙ. Һеҙ хаҡлы, мин шулмын. Әгәр ҙә мин һеҙҙең хужағыҙ һәм остазығыҙ, аяҡтарығыҙҙы йыуғанмын икән, һеҙ ҙә бер-берегеҙҙең аяҡтарын йыуырға тейешһегеҙ. Минең кеүек эшләрһегеҙ тип үрнәк күрһәттем. Һеҙгә хаҡ һүҙ әйтәм. Хеҙмәтсе үҙенең хужаһынан ҙурыраҡ түгел, ебәрелгән кеше лә үҙен ебәреүсенән ҙур түгел. Һеҙ хәҙер быны беләһегеҙ һәм белгәнегеҙҙе үтәһәгеҙ, бәхетле булырһығыҙ. Мин бөтәгеҙ тураһында ла һөйләмәйем. Кемдәрҙе һайлап алыуымды беләм, ләкин изге яҙмала «Минең менән бергә икмәк ашаған кеше миңә ҡул күтәрҙе» тип яҙылған һүҙҙәр тормошҡа ашырға тейеш. Ул хәлдәр булған ваҡытта һеҙ минең шул икәнлегемә ышанһын өсөн, мин һеҙгә уларҙы алдан уҡ һөйләйем. Һеҙгә хаҡ һүҙ әйтәм. Мин ебәргән кешене ҡабул итеүсе мине лә ҡабул итә. Мине ҡабул иткән кеше иһә мине ебәреүсене ҡабул итә».
Быны һөйләгәндән һуң Гайса ныҡ борсоуға төштө һәм шәкерттәренә:
«Һеҙгә хаҡ һүҙ әйтәм. Һеҙҙең берегеҙ миңә хыянат итәсәк»,
тине. Шәкерттәре уның кем хаҡында һөйләүен аңламайынса бер-береһенә ҡарашты. Гайсаның янында шәкерттәренең береһе, уның яратҡан бер шәкерте ултыра ине. Симон Петр уға Гайсаның кем хаҡында һөйләүен һорарға ҡушып ишара яһаны. Ә теге шәкерт Гайсаға тағы ла нығыраҡ яҡынайып унан:
«Хужам, ул кем?»
тип һораны.
«Мин бер һыныҡ икмәкте кемгә манып бирәм, ул шул»,
тип яуап ҡайтарҙы Гайса һәм бер һыныҡ икмәкте ашына манып Симон Искариот улы Яһүҙәгә бирҙе. Яһүҙә һыныҡты ҡулына алыуға уның эсенә Иблис инде. Гайса уға:
«Ҡылаһы эшеңде тиҙерәк ҡыл»,
тине. Әммә Гайсаның нейлектән шулай тип әйткәнен табындағыларҙың береһе лә аңламаны. Аҡса янсығы Яһүҙәлә булғанлыҡтан, ҡайһы берәүҙәр Гайса уға байрамға ризыҡ ҡатып алырға йәки фәҡирҙәргә берәй нәмә таратып бирергә ҡушҡандыр тип уйланы. Һыныҡты алыу менән Яһүҙә сығып китте. Төн ине. Ул сығып киткәс, Гайса былай тине:
«Бына хәҙер әҙәм улына данлы бөйөклөк бирелде, һәм уның аша Алла үҙ бөйөклөгөндә күрһәтелде. Әгәр ҙә Алла уның аша үҙ бөйөклөгөндә күрһәтелгән икән, ул әҙәм улының бөйөклөгөн үҙендә күрһәтәсәк, һәм был тиҙ арала буласаҡ. Балаларым, мин инде янығыҙҙа оҙаҡ булмам. Мине эҙләрһегеҙ, ләкин йәһүдтәргә әйткән һүҙҙәремде хәҙер һеҙгә лә ҡабатлайым. Мин китә торған урынға һеҙ бара алмаҫһығыҙ. Һеҙгә яңы әмер бирәм. Бер-берегеҙҙе яратығыҙ. Мин һеҙҙе нисек яратһам, һеҙ ҙә шулай бер-берегеҙҙе яратығыҙ. бер-берегізді яратуығыздан барғыла әздің менің шәкірттәрім болуығызды білер.
Симон Петр унан.
Құжа, хен қойда кетәхін?
Тип раны. Ғайса.
Мен кетә тұрған орынға хен қазірге әйәрі бара алмайын. Әмі азақ барасақын.
Тип яуап берді.
Құжа, неңе хенің артыңдан қазір бара алмайым? Мен хенің үсін янымды феда қылыр қазір.
Тіні Петр. Ғайса уға.
Менің үсін яныңды физа қылырға әзірхің мі? Хіңе хақ хүз әйтәм. Әтәс қысқырғанға тіклім, хін менен үз тапқыр уаз кесесәкің.
Тіні.